เรายังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควรเห็นได้จากว่าเรื่องคอร์รัปชันที่ทำให้สังคมทำให้คนไทยขุ่นข้องหมองใจเนี่ยยังมีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีน้อยที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือจะเป็นเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในรัฐสภาเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจากฝีมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนักการเมืองทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นการกระทำของข้าราชการโดยเฉพาะคนในกระบวนการยุติธรรมคือตำรวจและอัยการเรื่องพวกนี้ยังเป็นเรื่องที่เราหนักใจมากเรายังไม่รู้เลยว่าถึงวันนี้เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแก้ไขไปได้มากน้อยสักแค่ไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามสู้กันต่อไปครับหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่ทำให้เห็นว่าสังคมเนี่ยพัฒนาไปนะครับ เรื่องดีมากๆที่เราจับต้องได้และเห็นได้ชัดก็คือว่าประเด็นแรกบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องน้อยก็คือการที่ประธานปปช.เนี่ยออกมาแถลงผลงานในวันครบรอบปีการก่อตั้งปปช.เนี่ยนะครับท่านบอกว่าคดีคอร์รัปชันเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็มีเรื่องที่ค้างเกินกว่า 10,000 เรื่องอยู่ในสารบบของสำนักงานปปช.นะครับท่านบอกว่าเรื่องของคนโกงเนี่ยมันไม่เคยลดลาวาสอกลงเลยแม้แต่จะเป็นในช่วงความเป็นความตายของประชาชนในช่วงของโควิดคนที่กำลังหนีตายคนกำลังล้มละลายคนกำลังเจ๊งตกงานไม่มีเงินจะกินข้าวเนี่ยจำนวนมากแต่คนโกงพอถึงเวลามีโอกาสมันก็จะโกงตั้งหน้าตั้งตาโกงคือการที่คนทำหน้าที่ในการต่อต้านคอร์รัปชันแล้วออกมายอมรับความจริงบอกกับประชาชนอย่างนี้นะครับมันจะทำให้เกิดการเริ่มต้นและการผลักดันในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าคนในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่ออกมาบอกว่ามันไม่มีการโกงมันลดน้อยลงทุกอย่างกำลังไปได้ดีไปได้สวยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไม่ได้เห็นการแก้ไขเหมือนกับหวยอะครับก่อนหน้านี้คนที่เกี่ยวข้องมักจะบอกว่าเอ้ยไม่มีหรอกสลากกินแบ่งของรัฐบาลไปตรวจเมื่อไหร่ก็ขาย80บาทไม่มีขายเกินราคาเพราะฉะนั้นมันถึงย่ำแย่สุดจนหนักมาจนในปัจจุบันเนี่ยขายหวยกัน100 140 150ต่อใบนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้เห็นแต่มันผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะพฤติกรรมอย่างนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการไม่ยอมของสังคมของสื่อมวลชนของคนไทยทั้งหมดเนี่ยที่พูดซ้ำแล้วก็ช่วยกันเปิดโปงสร้างกระแสในโซเชียลมีเดียให้คนเห็นว่าเรื่องโกงเนี่ยมันมีทุกหย่อมย่าในเมืองไทยและเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการประเมินทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นของ CPI ของนานาชาติหรือสถาบันการศึกษาสถาบันทางวิชาการในประเทศทุกคนก็พูดตรงกันเพราะฉะนั้นคนที่มีอำนาจผู้นำของประเทศเนี่ยเขาไม่กล้าแล้วครับที่จะปฏิเสธเพียงแต่ว่าวันนี้จะเดินไปยังไงในการแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องดีอันที่สองที่เราเห็นเนี่ยเราได้เห็นชัดนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสื่อมวลชนของบ้านเราเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนข่าวเจาะคดีคอร์รัปชันมากขึ้นเราได้เห็นรายการที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันมาวิพากษ์วิจารณ์กันมาแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมามากขึ้นในทีวีแทบทุกช่องทีวีหลักอะทีวีดิจิตอลที่เราดูกันตามบ้านเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่ทางทีวีออนไลน์หรือว่าทีวีดาวเทียมนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะข่าวที่ปรากฏบนหนังสือพิมพ์ก็มีมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงถึงความตื่นตัวสิ่งที่ตามมาเนี่ยเราได้เห็นภาคเอกชนมีความพยายามมากขึ้นจับมือกันมากขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เราพูดซ้ำๆพูดกันบ่อยก็คือการรวมตัวเป็นแนวร่วม CAC หรือแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันนะครับคือวางกติการ่วมกันของบริษัทชั้นนำของเมืองไทยหลายร้อยบริษัทแต่สิ่งที่มากกว่านั้นและเราได้เห็นก็คือความพยายามในแต่ละคลัสเตอร์พวกธนาคารต่างๆมีการรวมตัวแล้วก็วางมาตรการการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบมากขึ้นไม่ได้เอาแต่กำไรเอาแต่ร่ำรวยอย่างเดียวแต่ว่าการปล่อยกู้หรือการให้เอกชนหรือบริษัทเนี่ยมาโอนเงิน นะครับโอนเงินจากที่นี่ไปที่โน่นจากเมืองไทยไปต่างประเทศทำง่ายๆสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นเขามีมาตรการในการควบคุมมากขึ้นเราได้เห็นผู้คนในตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับมีความพยายามมากขึ้นในการออกมาตรการที่จะควบคุมบริษัทไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่ว่าไม่ใส่ใจในเรื่องธรรมาภิบาลตั้งหน้าตั้งตากอบโกยเราได้เห็นแนวทางในการป้องกันปัญหาเหล่านี้มากขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นแล้วเราหน้าตื่นเต้นมากก็คือการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่อันนี้เราได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยแอคได้มีการจัดงานแอคาทอนกับคนรุ่นใหม่นะครับมีคนประมาณ500คนเนี่ยเข้ามาร่วมกันประกวดสร้างผลงานสร้างมาตรการสร้างเครื่องมือสร้างเว็บไซต์เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับมาบวกกับ Big Data เพื่อสร้างเครื่องมือจับโกงทำให้คนสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นข้อมูลสาธารณะของภาครัฐการใช้งบประมาณการใช้อำนาจทำให้คนรู้ได้ง่ายๆว่าที่ไหนมีโกงงบประมาณกำลังไหลไปที่ไหนอำนาจกำลังไหลไปที่ไหนสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือที่เกิดจากการสร้างของคนรุ่นใหม่นะครับในวันต่อต้านคอร์รัปชันที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ธีมว่าคบเด็กสร้างชาติอันนี้เป็นความประทับใจที่เราได้พบว่าคนรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัวความคิดความเห็นนะครับทัศนคติของเขาเกี่ยวกับบ้านเมืองมุมมองต่อปัญหาคอร์รัปชันมุมมองวิธีคิดในการแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่เราได้เรียนรู้มานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีๆที่เกิดขึ้นมากมายในสังคมมีความชัดเจนนะครับถ้าย้อนหลังไปความก้าวหน้าเหล่านี้ยังเป็นเรื่องที่เราจับต้องได้ยากนะครับแต่นี่เป็นเรื่องดีๆนะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ๆผมมองว่าเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้สำหรับประเทศไทยเป็นการแก้ไขปัญหาโดยพลังของคนไทยของประชาชนของนักธุรกิจและของคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้เป็นแง่ดีๆที่เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับเป็นเรื่องที่ผมเองในฐานะคนที่อายุเกินเลข60มาเนี่ยนะครับเราได้เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันย้อนหลังไปในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมาการทำงานของปปช.วิธีคิดของนักวิชาการผู้อาวุโสทั้งหลายแหล่นะครับใช้กฎหมายใช้การรณรงค์ใช้มาตรการโน่นนั่นนี่แต่เราได้พิสูจน์แล้วเราได้เห็นกันชัดเจนแล้วว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาคอร์รัปชันน่ะมันเติบโตและก็เบ่งบานมากเหลือเกินในสังคมไทยนะครับแต่พอเราได้เห็นคนรุ่นใหม่วิธีคิดของเขาเนี่ยเมื่อเขาเอา Big Data ข้อมูลของภาครัฐที่มันมีกระจัดกระจายอยู่เยอะแยะไปหมดเลยทั้งในเรื่องของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างนะครับข้อมูลการลงทุนของรัฐว่าจะไปพัฒนาที่ไหนไปลงทุนที่ไหนกำลังจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรนะครับเอาสิ่งเหล่านี้มาบวกกับเทคโนโลยีมันทำให้ง่ายขึ้นนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นเซฟโซนมันเป็นเซฟสเปซทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นข้อมูลของภาครัฐมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นมันเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงด้วยไม่ใช่เรื่องที่เราคิดไปเองนะครับแล้วถ้าจากนี้ไปนะครับเมื่อประชาชนตื่นตัวอย่างนี้มีเครื่องมืออย่างนี้นะครับเราก็เชื่อว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องจำยอมแล้วก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลออกมามากขึ้นและด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับถึงแม้ไม่เต็มใจจะเปิดเผยแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันจะไปดึงข้อมูลเหล่านี้มาได้ด้วยตัวของมันเองอีกด้านหนึ่งอีกแรงหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากนะครับผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเมื่อเราจัดงานแฮกาธอนจะมีคนมาร่วมงานกับเรามากถึง500คนมีไอเดียต่างๆมากมายเยอะแยะเข้ารอบสุดท้ายมา20ทีมสุดท้ายตอนหลังออกมาเนี่ยชนะ5ทีมนะครับแล้วทั้ง5โครงการนะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจมากสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายได้ยกตัวอย่างก็ได้นะครับหลักๆผมขออนุญาตยก2ตัวนะหลักๆเลยนะครับตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเราเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เนี่ยนะครับที่จะทำให้คนในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐเช่นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือในพื้นที่หนึ่งในจังหวัดเช่นในอบจ.นครพนมหรือในอบจ.นครราชสีมาอย่างเงี้ยนะครับหรือคนในกรมการข้าวนะครับคือคนในหน่วยงานเหล่านี้เขาสามารถรู้เห็นข้อมูลของเขาว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น มีการใช้อำนาจยังไงมีการใช้งบประมาณยังไงด้วยข้อมูลอย่างนี้เมื่อมันถูกแยกย่อยให้ง่ายขึ้นคนทุกคนข้าราชการทุกคนในหน่วยงานจะรู้ว่าเขาอยู่ใกล้กับอะไรเชื่อว่าทุกคนจะช่วยสอดส่องและเมื่อเขาเห็นอะไรที่ผิดปกติเขาสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร้องเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครตัวตนคืออะไรแต่ข้อมูลอย่างนี้มันจะทำให้คนอื่นได้เห็นด้วยหน่วยตรวจสอบอย่างปปช.สตง.ก็จะได้รู้เห็นด้วยประชาชนคนขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนักวิชาการในภาคเอกชนหรือในสถาบันการศึกษาที่เข้ามาร่วมงานกับเราก็จะเห็นข้อมูลเหล่านี้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอีกตัวนึงเนี่ยนะครับเราเชื่อกันว่าคอร์รัปชันมันจะเกิดขึ้นได้ยากและจะถูกจับง่ายถ้าประชาชนในท้องที่ต่างๆช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วเราก็บอกว่าคอร์รัปชันมันจะหมดไปถ้าประชาชนทุกคนตื่นตัวช่วยกันเป็นหมาเฝ้าบ้านปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเว็บไซต์ตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือ เป็นเว็บไซต์ที่คล้ายๆกับตัวแรกเมื่อสักครู่ในหน่วยงานนะครับแต่อันนี้จะเอาข้อมูลในอบต.ในอบจ.หรือในเขตเทศบาลหรือในจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับเข้ามารวมกันไว้แล้วก็แยกย่อยด้วยภาษาง่ายๆให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆได้เห็นแล้วก็จะรู้ว่าเขาได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือเขาเสียประโยชน์หรือมันเกิดความไม่เป็นธรรมอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันประชาชนจะสามารถที่จะร้องเรียนเปิดโปงหรือแสดงความคิดเห็นได้ว่างบประมาณที่กำลังลงไปนั้นถูกต้องเป็นธรรมทั่วถึงหรือไม่วิธีการนี้จะทำให้ประชาชนตื่นตัวและรู้คุณค่าเห็นประโยชน์ของงบประมาณที่เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นเงินภาษีที่ทุกคนจ่ายทุกคนเสียไปเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนตามบทบาทที่เขามีอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเองก็แล้วก็ทีมงานนักวิชาการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ผ่านมาเราเคยคิดเราเคยเปรยๆกันนะแต่เราก็นึกไม่ออกว่าเราจะทำด้วยวิธีการอย่างไรแต่กับคนรุ่นใหม่เขาก็สามารถที่จะเสนอมาตรการความคิดเหล่านี้ขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยครับ
ประโยคที่อาจารย์พูดถึงว่าอย่างรุ่นเรานึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรแต่เด็กๆเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเขาใช้แนวคิดและเขาใช้การปฏิบัติซึ่งสามารถทำได้จริงๆ
ใช่อัน
นี้เป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของคนรุ่นปัจจุบันซึ่งถ้ารวมกันนะครับในแง่ของเอาประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนมารวมกับไอ้ความสดนะฮะกับไอ้พวกเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันสร้างเป็นงานขึ้นมาได้จริงๆเราจะขยายผลด้านนี้ต่อไปยังไงต่อครับอาจารย์ครับในปีถัดไป
ครับอันดับแรกเลยคือทุกผลงานที่มีการชนะการประกวดหรือคัดกรองกันแล้วเนี่ยจะต้องทำให้ปฏิบัติได้ให้เป็นจริงนะครับเพิ่มเติมจาก AI แล้วก็โควิด AI ที่เราเห็นแล้วว่าสื่อมวลชนสามารถนำไปใช้ได้จริงนักวิชาการนำไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นปปช.สตง.หรือปปท.เนี่ยทุกคนก็ให้ความสนใจมาใช้ข้อมูลเราจากเว็บไซต์2ตัวนี้ตรงนะครับให้เกิดประโยชน์แล้วก็ต่อยอดสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราต้องทำให้ได้ครับเมื่อทำได้เป็นจริงเนี่ยเราจะต้องไปทดลองใช้ในพื้นที่จริงในจังหวัดในอบจ.นะครับหรือในกรมชลประทานในกรมทางหลวงคือต้องเอานำมาใช้ให้ได้แล้วก็ต้องมีการพิสูจน์นะครับว่าข้าราชการสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้จริงหลังจากนั้นเนี่ยครับเราจะต้องหากิจกรรมอื่นๆที่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นสิ่งที่ได้ตามมานะครับก็คือเราอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังจะเป็นอนาคตของประเทศเป็นกำลังสำคัญของประเทศเนี่ยนะครับได้เข้ามามีประสบการณ์ร่วมกับเราในการต่อต้านคอร์รัปชันให้ทุกคนเห็นว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศเขาสามารถเริ่มต้นได้และดีที่สุดก็คือมาเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพราะว่าสิ่งที่เขาได้เจอและรู้สึกไม่พอใจจากปัญหาเรื่องวัคซีนเรื่องการเยียวยาโควิดการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหลายอย่างนะครับเรื่องความเดือดร้อนเกี่ยวกับการเดินทางการรักษาพยาบาลการโดนรีดไถในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการกำจัด คอร์รัปชันหรือพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลของเจ้าหน้าที่รัฐครับข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยเป็นโครงการต้นแบบของประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเมืองเรานะต่างชาตินะครับ UN UNDP เขาเอาความสำเร็จของไทยเนี่ยไปพูดไปเรียนรู้กันในต่างประเทศว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นถือว่าเราก้าวหน้ากว่าทุกๆประเทศเลยที่ผมได้รับทราบข้อมูลมานะครับการจะซื้อในบ้านเราเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เราใช้เงินในการจะซื้อแต่ละปีประมาณปีละ1 ล้านล้าน 1.1 ล้านล้านบาทจำนวนรายการจัดซื้อเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ3ล้านรายการ3ล้านครั้งที่จัดซื้อเชื่อไหมครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยการจะซื้อในบ้านเราเนี่ยจาก3ล้านครั้งเป็น5ล้านครั้ง5ล้านรายการเลยนะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเนี่ยนะครับแล้ววงเงินจัดซื้อเนี่ยจาก 1.1 ล้านล้านเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านล้านบาทสูงมากนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งทำไมประธานปปช.ถึงบอกว่าไอ้พวกคนโกงมันไม่ยอมลดลาวาสอกเลยนะครับแต่เอาล่ะในเมื่อมีการลงทุนมากมายโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่นะครับสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นก็คือว่าข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยมันทำให้บ้านเมืองเราประหยัดไปได้นะครับตกปีหนึ่งประมาณ 14,500 ล้านบาทประมาณนี้นะต่อปีในช่วงที่ใช้ข้อตกลงคุณธรรมมา 6-7 ปีนะครับแล้วถ้าเราทำให้เข้มงวดกว่านี้รัฐบาลสนับสนุนให้มากกว่านี้มันน่าจะได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะครับทุกวันนี้ยังน้อยเกินไปนะครับเพราะว่า เรายังได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐน้อยนะครับข้าราชการส่วนใหญ่เข้าใจและให้ความร่วมมือผู้บริหารบางหน่วยงานอาจจะมีสัก 10% เท่านั้นเองที่เขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือปัญหาใหญ่อยู่ที่นักการเมืองด้วยพวกที่เป็นรัฐมนตรีพวกที่สายการเมืองเขาส่งมาควบคุมรัฐวิสาหกิจคนพวกนี้ไม่รู้คิดอะไรหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลังจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นการทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐภาคบังคับคือคุณไม่เปิดไม่ได้ถ้าอยู่ในโปรแกรมตรงนี้แล้วนะครับถ้าเราเอาข้อมูลไปใช้เอาเครื่องไม้เครื่องมือเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากระดับหัวของหน่วยงานนะครับประเทศไทยจะประหยัดมากขึ้นแต่ผลพลอยได้ที่เราต้องเห็นนะครับมันทำให้ประชาชนคนที่เป็นนักวิชาการคนที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะเช่นเรื่องยานยนต์เรื่องวิศวกรรมอากาศยานเรื่องเกี่ยวกับดาวเทียมเรื่องเกี่ยวกับรถไฟนะครับเรื่องวิศวกรนะครับความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเงินคนเหล่านี้นะครับเขามีพอมีเวลาเขาตื่นตัวเขามาช่วยงานคน200กว่าคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีประโยชน์มีคุณค่ามากขึ้นที่มาช่วยงานป้องกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้างานเหล่านี้มันขยายตัวออกไปเราจะได้คนเก่งๆเหล่านี้ที่ประสบการณ์เจ๋งๆเลยเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมงานมากขึ้นแล้วคนเหล่านี้จะเป็นกระบอกเสียงไปบอกคนอื่นๆบอกเพื่อนบอกน้องบอกลูกบอกหลานให้เห็นว่าเห็นไหมล่ะถ้าเราตั้งใจทำเราทำได้เห็นไหมล่ะถ้าเปิดโอกาสเราสามารถป้องกันคอร์รัปชันได้ถึงไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่เรายังป้องกันเงินรักษาไว้ได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชันได้เร็วยิ่งขึ้นครับที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องดีๆหรือเรื่องที่เป็นอนาคตของประเทศไทยนะครับเป็นแสงสว่างจริงๆแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่แย่เป็นเรื่องแบดเลยนะครับเป็นเรื่องที่เราทุกคนหนักใจผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนเนี่ยก็หนักใจในประเด็นเหล่านี้นะครับเราได้เห็นเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างไอ้พวกเสาไฟกินรีนะครับหรืออย่างล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องการไปสร้างถนนนะครับเส้นหนึ่ง5ล้าน10ล้านแต่สร้างเป็น10เป็น100เส้นทั่วประเทศสร้างพุ่งเข้าไปในทุ่งนาในที่ใครก็ไม่รู้สร้างพุ่งเข้าไปใ ในบึงน้ำสร้างถนนเข้าไปลงคลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีงบเราก็ต้องทำเป็นการทำตามระเบียบทำตามหน้าที่แต่ในความเป็นจริงเงินที่สูญไปเหล่านี้แต่ละเส้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าครับเราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อเขาสร้างถนนเข้าไปประชาชนบอกว่ามันไม่คุ้มเลยมันเป็นพิษเป็นภัยซะอีกจากไฟฟ้าที่เขาไปติดตั้งแล้วมันทำให้การปลูกข้าวการเก็บเกี่ยวข้าวของเขามีปัญหาในช่วงเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ของประเทศไทยต้องเอาเงินเยียวยาไปเยียวยาประชาชนในสาขาวิชาชีพต่างๆแต่ทันทีที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราได้เห็นหน่วยงานของรัฐพวกรัฐวิสาหกิจเนี่ยไปเยียวยาดิวตี้ฟรีไปเยียวยาบริษัทที่ทำโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีกำไรมากมายล่าสุดเนี่ยยังไปเยียวยาไปช่วยเหลือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไปแข่งขันสมัครใจไปแย่งประมูลไอ้รถไฟเชื่อม3สนามบินจากสัตหีบมาสุวรรณภูมิแล้วก็ไปดอนเมืองยังไม่ได้ลงทุนอะไรสักบาทนึงเลยแต่ขอการเยียวยาแล้วนะครับขณะเดียวกันเจ้าบริษัทนี้กับมีข่าวว่ากำลังจะเอาเงินนะครับไปลงทุนเทคโอเวอร์หรือไปร่วมลงทุนกับบริษัทมือถือใหญ่อีกเจ้าหนึ่งแต่ตอนที่จะขอเยียวยาไอ้โครงการ3สนามบินบอกว่าตัวเองกำลังเดือดร้อนจากภาวะโควิดไม่มีเงินไม่มีตังช่วยด้วยเห็นใจด้วยโครงการเหล่านี้เราต้องโตด้วยกันต้องพัฒนาด้วยกันโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่เราคับข้องใจมากนะครับแต่ทุกท่านครับมันยังมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้ได้ก่อนก็คือการปฏิรูปตำรวจเพราะว่าตำรวจเนี่ยมันเป็นหน้าด่านนะครับของกระบวนการยุติธรรมวันนี้บ้านเมืองจะสงบสุขหรือวุ่นวายบ้านเมืองจะเป็นธรรมหรืออยุติธรรมเริ่มต้นที่ตำรวจครับเพราะฉะนั้นต้องปฏิรูปตำรวจให้ได้เรื่องคดีบอสไปยังไงตรงนี้จึงเป็นเรื่องหนักใจเพราะว่าเรายังไม่เห็นความคืบหน้านะครับแล้วมันยังซ้ำเติมด้วยว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะซ้ำกรรมซัดเหลือเกินเราได้ยินคดีทุจริตประพฤติมิชอบช่อฉนการใช้อำนาจใช้ตำแหน่งฆ่าคนฆ่าประชาชนฆ่ากันบนโรงพักตำรวจสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้เห็นคดีหลายคดีต่อเนื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของตำรวจซ้ำลงอีกก็คือเราได้เห็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของคนที่เป็นอัยการยังดีนะเราได้เห็นคดีที่ไม่ชอบทำเกี่ยวกับผู้พิพากษาเนี่ยแค่คดีหรือ2คดีมีการปลดผู้พิพากษาแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่หนักหนาสาหัสหรือเกินในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือพฤติกรรมของตำรวจและอัยการนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่ได้โดยเริ่มต้นจากการปฏิรูปตำรวจคุยกันมาหลาย10ปีนะครับถ้าทำได้คดีบอสหรือคดีผู้กำกับโจ้หรือเรื่องเสียโจ้สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดนะครับแล้วประชาชนจะมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญถ้าจะบอกว่าจะปฏิรูปประเทศจะปฏิรูปการต่อต้านคอร์รัปชันจะพัฒนาประเทศให้ได้เรื่องปฏิรูปตำรวจต้องเริ่มต้นก่อนครับแล้วทุกปัญหาจะถูกแก้ไขตามโอ้ได้ขึ้นได้มีตัวอย่างหนึ่งนะทำไมต้องพูดว่าต้องปฏิรูปตำรวจให้ได้ก่อนนะครับฮ่องกงไงครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยฮ่องกงเนี่ยก่อนหน้านี้คอร์รัปชันบ้านเขาเลวร้ายกว่าเมืองไทยนะครับแย่กว่าเรามากแต่ณวันที่เขาเริ่มต้นที่จะปราบปรามคอร์รัปชันจริงจังหน่วยงานแรกที่เขาปราบและข้าราชการระดับสูงคนแรกที่ติดคุกคือผู้บัญชาการตำรวจเมื่อทำตรงนั้นได้มันจะนำไปสู่การใช้บังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมแล้วมันทำให้ประชาชนเนี้ยเกิดความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเอาจริงแล้วแล้วประชาชนก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นฮ่องกงจึงเป็นพื้นที่ที่คนให้ความเชื่อมั่นในเรื่องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและเอาเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างเมืองไทยต้องทำให้ได้ครับเริ่มจากตรงนี้เลยปฏิรูปตำรวจให้สำเร็จครับเมื่อเราพูดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันคือการที่เรากำลังพูดถึงอนาคตที่ดีอนาคตที่ถูกต้องอนาคตที่โปร่งใสและเป็นธรรม นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ปัญหาที่เราเผชิญหน้ากันอยู่ในวันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขและเราก็เห็นแล้วว่าพลังของคนรุ่นใหม่พลังของคนที่เก่งๆแล้วก็ช่วยงานอยู่เบื้องหลังช่วยงานในกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานปฏิบัติการเหมาเฝ้าบ้านคนที่เข้ามาช่วยในโครงการข้อตกลงคุณธรรมโครงการที่เรียกว่าคอร์สหรือโครงการที่หลักสูตรการเรียนการสอนที่เรียกว่าหลักสูตรโตไปไม่โกงคนที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคธนาคารในภาคตลาดทุนในภาคธุรกิจคนที่พยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรณรงค์ในทุกๆพื้นที่ทั้งด้านการเมืองนะครับหรือการเลือกตั้งที่โปร่งใสการเมืองที่ขาวสะอาดมากขึ้นคนเหล่านี้กำลังเป็นพลังในการพัฒนาประเทศและทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะสามารถควบคุมและเอาชนะคอร์รัปชันได้ไม่ว่าอุปสรรคจะเป็นอย่างไรแต่ทุกอย่างจะต้องทำและลงมือทำเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนครับ
ทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Podcast Podbean และ SoundCloud พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และใน Twitter และเว็บไซต์